kitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 26. iyuni. Heptanın yeksen bevuni. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Heptanın devamındaki mühüm ve okuyucularımızın has köpüntünü çeken makalalarımızdan düzülen Heptanın cemigetleşimizi ve Dünya Türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasy uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maksat Ataýew hem gyzyklandy. Onun berjek maglumatlaryny dinläliň.
29-njy iýun Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenparta.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň matbuat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýuňa gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremliň matbuat sekretary Dmitri Peskov 23-nji iýunda jurnalistler bilen geçiren metbuat yonagyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuaty habar berdi. Şeýlelikde hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşerildi. Soňky sapar hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmegine ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýraty ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerine baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti synçylary görä dogumly ýygnan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýenýäli Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasy goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly Finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalar babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günü watar sary iýberilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets mostly European Union market.
Hutan da Ýewrazy gazaryň günwatar bazarlaryna, aýratynda Ýewropa bileleşigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylanda türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlek bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristleriň dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yönetiyinçi Türkmenistan'ın Hazar'da yangış serişteleriniň dolandyrylmagy, Hazar üsi energiýa taslamalary babatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Sinçiniň sözlerine görä Türkmenistan'ın dolandyrjylary Hytaýdan gelýän yangış girdijileri bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
The time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Because...